Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Telepreses centrs TV Sports Fan Global trešdien paziņoja, ka Bobs Hartlīs ir pārtraucis sadarbību ar Latvijas vīriešu hokeja izlasi, jo turpmāk trenēs KHL komandu Omskas Avangard. Pats Hartlīs atzinis, ka nauda esot svarīgāka par izlases trenēšanu, tomēr viņš nav izslēdzis iespēju turpmāk trenēt Latvijas sieviešu hokeja izlasi.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Kā ziņas savots minēts telepreses centrs TV Sports Fan Global, ierakstot šādu nosaukumu piemēram internet meklētājā Google, kļūst skaidrs, ka šāds medijs nemaz neeksistē. Ziņa ir gan sensacionāla un skar Latvijas hokeja valstsvienību, tādēļ iesakām par informācijas patiesumu pārliecināties arī Latvijas hokeja federācijas mājaslapā. Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hartlīs vienmēr ir bijis pazīstams ar savu toleranto izturēšanos, tādēļ viltus ziņā viņam piedāvētie izteikumi liek šaubīgi. Atverot jebkuru no oficiālajiem interneta medijiem, var pārliecināties, ka šāda informācija nekur neparādās, bet lasāms pavisam kas cits. Bobs Hartlīs arī pēc līguma parakstīšanas ar KHL komandu Omskas Avangard turpinās darbu ar Latvijas hokeja izlasi.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.